Záleží nám na tom, kam táto krajina smeruje. Aj vďaka vám sa môžeme pýtať na témy, ktoré hýbu Slovenskom. Ďakujeme, že nás podporujete s predplatným Refresher Plus. Vitajte vo Face to Face. Pozvanie do redakcie Refresheru dnes prijal ex-premiér a líder Hnutia Slovensko a toho času poslanec Národnej rady Igor Matovič. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Má zmysel sa s vami rozprávať o prezidentských kompetenciách? Nemá, že?
Ale má o prezidentských kompetenciách, podľa mňa zaujímavá téma.
Zaujímavá téma? Uh-huh. Udelovali by ste vy napríklad milosti?
Myslím si, že milosti prezidentovi do rúk nepatria a prípada mi to taký monarchistický prežitok, že teda tuto tam nejaký báčuška milostivý niekde tam na Hradnom kopci, ale teda my ho máme v Jaselkovičovom paláci. Sedí a keď sa niekomu z pospolitého podaného ľudu stane nejaká krivda, tak ten potom udelí tú milosť. Myslím si, že je to prežitok a prezident by mal presne tak, ako je napísané v ústave, sa starať o to, aby ústavné orgány fungovali správne. A to znamená, že ľudia sú aj správne odsúdení alebo neodsúdení, čiže nestávajú sa justičné omily a nemá byť čo potom nejaký milostivý pán,
ktorý... Aj keď je niekedy možno očividný justičný omyl raz za 10 rokov napríklad, alebo tak?
Že prezident by sa mal starať o to, aby tie inštitúcie pod tým fungovali, aby to neskončilo u neho, že jeden potom na základe svojho vlastného posúdenia má rozhodovať o tom, že či niekto má milosť mať alebo nie. A duplom, keď tam má sa dostať nejaký mafián, ktorý ide tam s tým, aby udeloval milosť mafiánom, ktorí náhodou budú odsúdení, aj keď oni urobia všetko.
To si myslíte, že sa stane, ak vyhrá?
Ja si osobne myslím, že keď Pellegrini vyhrá, tak presne o tom toto bude. Že ono ešte dnes akože sa tvária, že cukrový, ale po prezidentských voľbách potom ešte len uvidíme, jak sa nám panenky budú otáčať. A Pellegrini pôjde tam bez hanby rozdávať milosti mafiánom, ktorí boli spravodlivo odsúdení, alebo ktorí prípadne ešte odsúdení budú a čo nebudú vedieť zastaviť.
Čiže napríklad si myslíte, že Dušan Kovačík by dostal milosť, alebo Marian Kočner, alebo niekto taký, myslíte, že tam by až zašiel Peter Pellegrini?
Bez najmenších problémov, že ja som jediný, ktorý som hovoril, že neverte mu, nelegitimizujte ho, lebo takto vlastne mafia na verného poskoka sluhu mafie dlhoročného legitimizujete, nakoniec oblbne voličov vo voľbách získajú moc a bude zle. No a dnes sa to presne realizuje, takže myslím si, že on jednoducho nemá žiadnu súdnosť. On bez hanby zneužije svoj imič baránka, ale v skutočnosti v ňom sa skrýva diabol, ktorý urobí čokoľvek v prospech mafie.
Máte vy pocit, že vládna koalícia teraz s tým, že pred prezidentskými voľbami sa nejakým spôsobom drží na úzde? Myslíte si, že sa to rozbehne intenzívnejšie po druhom kole, ak vyhrá pán Pellegrini?
Myslím si, že áno. Že ešte budeme veľmi prekvapení z toho, čo dokážu.
Obávate sa možno aj vy, ako človek, ktorý bol tvárou toho protikorupčného hnutia, obávate sa možno nejakého napríklad trestného stíhania pod novou NAKou, keď už je zrušená UŠP, teraz vidíme, že na oddelenie majetkovej kriminality bola dosadená prokurátorka, ktorá nemá najlepšiu povesť na UŠP, pani Trstenská, ktorá jej musela raz sudkyňa radiť, keď jej hovorila, že Marian Kočner nie je jej klient, ale svedok, ktorého vypočúva. Neobávate sa vy nejakej pomsty?
Obávať sa neobávam. Hovorí sa, že kto je spravodlivý, sa nebojí.
Tak či čakáte?
Ale očakávať to očakávam. Určite, že budú robiť čokoľvek, aby sa poistili, aby náhodou sa im v budúcich voľbách nestala tá chyba, ako sa im stala s Matovičom v roku 2020 a zrazu nefungovali veci tak, ako boli dotedy zvyknutí, že fungujú, že vlastne vrana v rane oči nevykole. A my sme spravili presne to, čo sme splnili. Či slúbili, že dáme slobodu vyšetrovateľom a zrazu oni boli vystavení slobodným vyšetrovateľom, slobodným prokurátorom do špeciálnej prokuratúry. A to sa im nepáčilo. A preto potrebovali získať moc späť a teraz potrebujú zabetonovať v prezidentskom paláci a poistiť sa, aby sa im to nikdy už takáto chyba z ich pohľadu nestala.
To, ako ste dali tú slobodu tým vyšetrovateľom, aj keď sme hovorili o špeciálnej prokuratúre, tuším, že zajtra to bude koniec UŠP. Dneska padlo niečo, čo by mohol niekto čítať ako nejaký posledný výstrel a to, že bol opätovne v kauze Gorila obvinený pán Haščák a spol. Vy sa na to ako pozeráte po tých 20 rokoch, že UŠP je na konci a prokurátorom sa deje to, že prokurátor, ktorý 20 rokov robil ekonomickú kriminalitu, teraz bude pečiatkovať niekde na Štúrovej, na generálnej prokuratúre?
Tak my sme v Pezinku pred sídlom špecializovanej prokuratúry mali pred asi 2 hodinkami, možno 3 tlačovku. Transparentom symbolickým ďakujeme. Prečítal som tam mená aj všetkých 28 prokurátorov, ktorým je zahodno zaďakovať za ich dlhoročnú prácu. My si výstavný orgán zabezpečujúci spravodlivosť v podstate sme dovolili, aby mafia ho rozfrckala na kúsky. aby upratali a pokorili všetkých tých prokurátorov. Ja som sa ich snažil len vyzvať k tomu, že človeka môžu ponížiť, ale nemôžu ho zlomiť. To, že či sa niekto zlomí, to je na jeho slobodnom rozhodnutí. Ja verím, že títo prokurátori vo vnútri zostanú dostatočne silní, aby sa nenechali zlomiť, aj keď sú ponížení.
Pane Matovič, vy tvrdíte, že vo veľa rozhovoroch hovoríte o mediokracii alebo mediakracii, teraz neviem, ako to správne...
Mediokracia,
dobré. Vy tvrdíte, že vám to nedovolí teraz vyhrať voľby a že skončíte niekde okolo plnotučného mlieka. Posledné prieskumy vám ukazujú troška viac. Ale skúsim sa tak spýtať možno podrývačne, že ako sa vám to podarilo v roku 2020 napriek tej mediokracii, o ktorej vy hovoríte, kedy tvrdíte, že polka médií ide v prospech pána Fica a ďalšia v prospech nejakých liberálnych kandidátov. Ako sa vám to podarilo v tom v roku 2020 vyhrať voľby s 25%?
No lebo jednoducho vtedy sme spravili niečo, čo sa vymklo spod kontroly médiám. Akože povedzme si, ako to v podstate funguje. Máte na jednej strane politikov, na druhej strane voličov. V tom starom Grécku alebo v Atenách, v Ríme. Niekedy to bolo tak, že vlastne fungovalo to napriamo. Tí ľudia sa, politici prihovárali ľuďom napriamo. Postupne do ten medzičlánok vznikol nejaké médiá a tie médiá vlastne fungovali ako nejaký filter informácií, najmä s poslaním, aby filtrovali bludy, konšpirácie, tie upratali bokom a ľuďom posúvali pravdu. A aby prípadne nejako modifikovali tú pravdu, ale v prospech hľadania tej hlbšej pravdy. No a medzičasom tí mocní ľudia zistili, že to je celkom dobrý atomový kufrík. Haščák a spol to priznali, že skupujú médiá preto, aby to mali ako atomový kufrík do horšieho počasia.
Dobre, toto nie je taká stará filozofia v čase sociálnych sietí, kedy vy máte posledné 10 rokov.
Chcem sa k tomu dostať. Prepačte. Čiže Haščák si skúpil veľkú časť klasických médií, ďalšiu časť klasických médií obsluhujú progresívni novinári, ktorí sú viac menej tie redakcie progresívne a týmto smerom zamerané. Minimum je nejakých nezávislých a objektívnych redaktorov ešte na Slovensku alebo nejakých médií. A my sme trpeli tou, by som povedal, ostrakizáciou v médiách od začiatku, jak sme vznikli. Lenže už aj to, napríklad to video z Kán pri počiatkovej vile, to sme urobili niečo, čo keď v priebehu dňa to malo 3 milióny videní cez sociálne siete, tak sme sa vyšmykli z toho zovretia mediálneho, kde nás chceli mať pod kontrolou a tým pádom už
to žilo... A to neviete zopakovať?
Prepačte, už to žilo vlastný život. To neurobíte, vždy sa vám nikdy... Neviete si naprogramovať, že teda áno, teraz spravím taký výstrel, že znova to bude mať milióny
videní. Viete, lebo moja otázka smeruje tam, že... Ťažko povedať, že napríklad by Robert Fico mohol povedať, že televízie robia niečo v prospech jeho, čo je veľký segment tých médií. On nás neustále atakuje, hovorí, že sme nepriateľské médiá. Napriek tomu tie voľby vyhral a sám aj hovoril v rozhovore pre Štandard, že sa mu veľmi osvedčili tie offlineové meetingy. Tedy keď príde na meeting a tvrdí, že meeting pre 1000 ľudí vie osloviť 80 000 voličov, plus tu máme teda tie sociálne siete. A teda moja otázka smeruje tam, že nie je práve dnes tá doba, kedy nie je až tak relevantné, kto média vlastne alebo za koho kopu, keď vy máte nikdy viac ako predtým ten priamy kontakt s tým voličom. Aj vy často používate sociálne siete, live streamy na Facebooku a tak ďalej.
Ale stále tu je obrovskú silu, majú aj samozrejme tie mainstreamové médiá, ktoré keď jednoducho tisíckrát opakujú nejakú lož a tisíckrát sa vás chcú urobiť blbca, tak na konci toho blbca sa vás urobia.
A to máte pocit, že sa vám dialo?
Samozrejme, 3,5 roka systematický krvilačný lynč zo strany mnohých médií. Haščákové médiá v prospech Fica, Dezolátov a proti Matovičovi. Progresívci sa pridali opäť proti Matovičovi. Všetci mali jedného nepriateľa, Matovič. 10% médií možno bolo voči nám objektívnych.
A to je vaša, to je vymyslená štatistika? Nie,
štatistiky robíme podľa naozaj, že síly dosahu tých jednotlivých médií. Nám to asi vychádza, že 10%, keď niečo urobíme, 10% bude objektívne podanie ďalej. 90% bude skreslené, alebo to bude naschvál ešte otočené opačne. A toto máte veľmi ťažké potom prostredie. Môžete potom sa snažiť cez sociálne siete, ale to aj vidíte teraz správy, akože tajných služieb z Nemecka, Francúzska, že Rusi masívne jednoducho investujú do toho, aby tú propagandu svoju šírili. Vieme o tom, teda, čo bola tiež pred dvomi týždňami zverejnená správa, že Maďari masívne pred našimi parlamentnými voľbami investovali do propagandy, ktorá vyvolávala vlastne nejakú nenávisť voči cudzincom, utečencom. Vieme, že vtedy táto vlna sa tu vlastne masírovala tiež. Z ďalšej strany, a v tomto prostredí konšpirácií, kde tie sociálne siete sú úplne pre konšpirátorov jak stvorené, lebo to zase štatistiky hovoria, že šíriť lož alebo koninu a šíriť pravdu, tak jednoducho tá konina má náskok 7:1.
Skôr je to pozitívne, negatívne, tak by som teraz...
Akože povedzme si pozitívne, negatívne, ale vlastne tie koniny, konšpirácie sú najmä na vyvolávaní nenávisti, závisti a tým pádom je to negatívno. ktoré veľmi ľahko potom šírite, keď si najmä niečo vymyslíte.
Ale viete, vy ste tam docela konfliktný človek, to by malo aj vám pomáhať ten algoritmus, nie?
Ale môžem byť konflikty, ale jednoducho ja nechcem šíriť lož. Mňa rodičia naučili, že nikdy neklam, lebo potom si musíš pamätať, koho si čo zaklamal. A tým pádom a duplom tým, že starnem, tak strácam pomaly pamäť. Ja nechcem si pamätať, že kde som koho.
Čiže vy ste uviazli v tom, že vám, lebo hovoríte iba pravdu, tie sociálne siete nedávajú taký reach ako Robertovi Ficovi napríklad.
Ak by som chcel bez hanby klamať, tak jasne budem kráľ na sociálnych sieťach, ale ja to jednoducho robiť nebudem. A ja som osobne presvedčený, že jemu vo veľkom pomáhajú Rusi. A to sú akože doslova trolie farmy, ktoré ho tlačili tých 3,5 roka dopredu.
Ďalšia vec, ktorú vy vyčítate, je, že nedostávate mediálny priestor od posledných parlamentných volieb. Máte vy teda pocit, že vy ste málo v médiách a menej, ako by ste si zaslúžili? Lebo vieme, že bojkotujú vás aj koaličné strany, nikto s vami nechce ísť do diskusí. Ale moja otázka smeruje tam, že či vy nedostávate teraz tak trochu vlastnú medicínu, lebo ja si pamätám, keď ste vy boli premiér a minister financí, že vy ste pravidelne odmietali rozhovory. Napríklad sem ste odmietli prísť, ja som to rátal 7 krát, po tom, čo ste sem raz prišli.
Neviem vám povedať, že či a z akých dôvodov, ku mne sa tá informácia asi teda nedostala.
Cez vášho mediálna...
Môžeme si potom prejsť, akože mohol som mať progresívca nejakého v kancelárii, ktorý ma blokoval a ja teda neregistrujem nič také.
Čiže v pohode by potom ja som raz dokonca vás pozval aj osobne v parlamente a vy ste mi povedali, že k vám ne.
Ale to ja neviem o tom.
To ste naozaj, vy mne osobne povedali. Naozaj, ja teraz vám nevyčítam niečo môžete, konkrétne. Ja len hovorím, že či není podľa vás bežnejšie, že politici, keď sú v koalícii, tak sa stránia tých debat obzor taký exponovaný, ako ste boli vy alebo Robert Fico. A potom je ťažko vyčítať novinárom, keď ako opozičný politik sa tak často niekam nedostanete, keď vás bojkotuje to ostatné spektrum.
Kto ma pozná, tak vie, že... Akékoľvek pozvanie na rozhovor ja prijímam a neviem si úplne teda predstaviť.
7-krát ste mňa
Dobre,
odmietli.
Ešte raz, môžeme si potom prejsť naozaj, že teda čo vám odpisoval nejaký môj tlačový, ktorý teda síce tam bol, ja neviem presne čo robil.
Váš mediálny poradca pán Bariak to bol v tom čase.
Do?
Pán Lacko Bariak.
Lacka Bariaka sa veľmi rád opýtam, lebo ja od neho neregistrujem jeden jediný krát, že mi povedal, že mám ísť do refreshera na rozhovor.
Podotýkam, že aj mne osobne ste povedali, že ku mne nie.
Dobre, ešte raz, to som zvedavý, to mi môžete potom vysvetliť. Ja si takú vec nepamätám, ale teda Lacka Bariaka sa veľmi rád opýtam, že nech mi ukáže, kde ma teda upozornil.
Michal Kovačič sa rovnako sťažoval pri Natelo, že tam si tiež pravidelne odmietali pozvanie. Musel prísť na diskusiu do denníka N a osobne vás tam pozvať. Čiže tá otázka je, že či vy iba nedostávate teraz vlastnú medicínu.
Ja vám aj tú odpoveď hovorím tú istú, že o mne jednoducho ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, že ja rozhovory neodmietam.
Práve som vám dal príklad.
No dali ste mi príklad, ale hovorím, že skúste mi ukázať možno potom v mobile, že teda naozaj, že sme si písali alebo niečo také, že teda kde bude jednoznačný dôkaz o tom, že teda ja som vám niečo odmietol alebo aj.
To by musel pán Bariak súhlasiť so zverejnením mojej a jeho
bol
komunikácie.
Bol môj hovorca, takže alebo hovorca tlačový, tak akože asi by teda.
A posledný krát opakujem, aj osobne ste ma odmietli do tváre v parlamente.
Už si mi to trikrát povedal, ja
on zase trikrát. No, sa neustále rozťažujete na Lacka Bariaka o tom, že sa to k vám nedostalo, a ja viem, že sa to k vám dostalo, pán Matovič.
Hovorím trikrát. Je to isté, že ja si také nič nepamätám. V pohode mi to Rozumiem. Teda ukážte niekde, možno to máte aj poznačené v mobile. Ja som není človek, ktorý by odmietal rozhovory. 3 minúty naťahujeme tú tému, nevadí. Ale chcem vám, čo som vám chcel povedať, na začiatku ste povedali jedno. Máte pocit, že ste není v tých médiách. No to není pocit, to je štatistika. Tam si krásne viete urobiť štatistiku, aj sme si urobili. A to vychádza, že strany, ktoré mali menší výsledok vo voľbách z opozície ako my, tak boli 5-6 krát častejšie v politických diskusných reláciách ako my.
A čo máme my novinári robiť?
O tom, že či so mnou, to je jedno, či so mnou. Ale že nepozve ani nikoho z našeho hnutia, tak mi to naozaj prípada akože tichý pakt medzi mafiou, ktorá vládne, opozíciou a novinármi, pre ktorých je červené sukno Matovič, že sa
vy
dohodnú...
Vy máte fakt pocit, že my novinári paktujeme s koalíciou minimálne, my čo sme označili za nepriateľské médiá?
Ja neviem, možno to tak, ale v tejto veci Matovič spája. Sme to videli počas tých 3,5 roka, jednoducho všetci v jednom šíku, Matovič je to najhoršie. A teraz by som bol veľmi rád, aby ste teraz dávali tú otázku, že či náhodou nestvorili toho Pellegriniho, ktorý sa nám dostane do prezidentského paláca, a že či to nie je ich maslo. Či to nie je prezidentka, ktorá sa s ním pravidelne stretala, ale s premiérom so mňou sa odmietala stretať a odmietla aj so mnou na tlačovú konferenciu, kde sme chceli vyzvať ľudí, aby sa správali zodpovedne počas Vianoc.
To už zachádzame do iných tém, ale teda skúsim ešte tie médiá doklepnúť. Nie je teda problém v tom, že vás jednoducho bojkotujú tí koaliční politici a preto je ťažké s vami urobiť akúkoľvek diskusiu? Čo s tým médiá môžu robiť?
To napríklad, na čo má napríklad pán moderátor Moravec v Čechách odvahu. Že nechá prázdne kreslo a povie, tuto mal byť Babiš napríklad. Babiš odmietol, je tu prázdne kreslo a nech sa páči, pán neviem, aký Fiala.
A koľkokrát by to rôzne televízie mali urobiť to prázdne kreslo kým by ste vy s tým boli spokojní? Lebo ak sa tá koalícia zatne, tak čo to znamená, že by ste si predstavovali, že celý mesiac Markíza, Jojka, RTV za teatri bude mať prázdne kreslo kvôli tomu, aby prinútili ľudí z koalície prísť s vami do debaty?
Môžeme si z toho robiť srandu, alebo budeme naozaj. Môžeme si z toho robiť srandu, alebo budeme naozaj sledovať verejný záujem. A verejný záujem zrejme je, že keď tu je podstatná časť ľudí, ktorí volili nejakú politickú stranu, že tá politická strana zrejme, keď sa tvárime ešte, že sme akože demokracia, či ja osobne si myslím, že už nie sme, že sme naozaj mediokracia, že pár bohatých majiteľov médií rozhoduje de facto o väčšine, čo sa aká pravda vytvorí v médiách, tak mali by sme asi tej politickej strane takéto vytvoriť ten priestor. Alebo budeme hrať hru, ktorú chce mafia, aby sa hrala. A mafia nechce preto, aby tam, alebo chce práve preto, aby tam nebol Matovič v tých diskusiách, lebo vedia, že jediný Matovič ich porazil. A keď chcú tomu zabrániť, tak Matoviča treba dostať bokom, jeho hnutie treba dostať bokom a PSK ich nepohryze. To bude slabúčko hryskať, CSK bude slabúčko hryskať, KDH bude slabúčko hryskať a budú mať svojich dokopy 40% a mafia bude mať 60%. Toto je ich cieľ. A my takto môžeme dopadnúť na 20-30 rokov. My dopadneme tak a iba preto, lebo na konci narazíme na svoju vlastnú alebo na dôsledky svojej vlastnej hlúposti. A preto si myslím, áno, ono je, ja teraz ale nehovorím, že teraz nás sa to dotýka, tak teraz zrazu hovorím, že aha, Matoviča a Slovensko alebo Olano nepozývajú do médií, tak Matovič zrazu mu na tom záleží. Ja som ten, ktorý tu pred rokom a pol povedal, že aj tých fašistov by sme mali pozývať do debat a vyzliekať ich tam argumentami. Lebo keď z nich urobíme zakázané ovocie, ktoré sa bude predávať po Facebookoch niekde, tak budú mať o mnoho väčšiu podporu, a keď ich vyzlečeme v tej televíziách z tých argumentov.
Podľa tejto logiky vy teraz budete mať brutálnu podporu, ak ste teda ostrakizovaní v médiách.
Nie. Musel by som chcieť klamať cez sociálne siete. A tento blok jednoducho my neprekročíme. A tým pádom áno, sme v pasci, že jednoducho my nebudeme klamať cez tie sociálne siete, aby sme tam mali podporu. Nebudeme sa zaliečať Rusom, aby nám platili tisícky nejakých trolov, ktorí by nás tam nejakým spôsobom masírovali a tú podporu nám
vytvárali. Ak je tam nejaké to spiknutie alebo spriahnutie sa s koalíciou, ako to, že za posledný mesiac som videl 5 rozhovorov s vami alebo 6? Či už to bolo na Markíze, na Aktualitách, na Smečku, na Enku, teraz som vás zavolal sem.
Prepáčte, lebo sú asi prezidentské voľby a asi keď už to médium, teraz už to by bola iná sranda, keď by teraz, ako v čase predvolebnej kampane, kedy aj Markíza si napríklad musí dať schváliť ten projekt Rade pre mediálne služby a dali tam, že prvých 6 kandidátov preferenčne musia zavolať, tak ma tam museli zavolať. Áno, dali mi priestor o 5. po obede a ostatným dali priestor v nedeľu v čase Na telo alebo hlavný vysielací čas. Čiže akurát tej našej dvojici, tretí, štvrtý s Harabinom, Matovič s Harabinom, tí dostali čas, kedy to nikto nepozerá, ostatní dostali čas, kedy to pozerajú všetci.
Nikto nepozerá, znamená v prípade Markízy o 5. tak 200-300 tisíc divákov.
Dobre, no myslím, dúfam, že nebude mať takých 50-60, ale dobre.
Nevadí. To vôbec nie je pravda, ale môžeme sa o tých. Ja tam pracujem, čiže môžeme
sa. A môžeme to porovnať hlavne potom s tým Na telo, ktoré mali akože 5. 6. kandidát, aká sledovanosť, aký tam býva rič, a potom si môžeme porovnať, aký je teda v čase.
Rozumiem, ale to by sme museli večerno pristúpiť na to, že to bolo kvôli vám, čo samozrejme my odmietame.
Ja si myslím osobne, že kvôli Harabinovi, že Pellegrini jednoducho si vybavil, aby Harabin náhodou nebol v atraktívnom čase a že tam do tej dvojice prispôl medzi časom.
Ak sa nemýlim, tak budete všetci spolu na RTVS.
Ja, viete čo, debata, kde máte 11 ľudí a každý má 12 minút, to je na hovno debata. Akože čakať od toho, že z toho niečo bude, je jedno strašný priestor. To je blbosť. Ako, ja by som to ako normálne, ako divák by som to nekúkal. 3 hodiny budem kúkať na nejakú debatu, že 11 ľudí tam bude šaškovať a vypočítavať si 12 minút. To sú jaké debaty?
No, krásny teaser ste na to urobili. Ostáva menej ako 48 hodín do začiatku moratória. Stále sme nevideli tie materiály na pána Petra Pellegriniho.
Vy ich nemáte?
My ich nemáme, ak by sme ich mali. Tak.
Ja si myslím, že teraz spustíte, že dáme takú nejakú.
No nie, ja som dúfal, že to vy teraz urobíte. Blafovali ste?
Ja, že tu som vám mali si povedať, že by som doniesol, spravili by sme show.
No nie, ja sa pýtam preto, pretože tu máme za chvíľku moratórium a vy ste stále hovorili, že neexistuje niečo, ja neviem čo, či to je nahrávka, video, fotka, a stále sme to nevideli, tak prečo?
Poprvé, lebo jeden kľúčový šéfredaktor, akože demokratického, strašne sa on tvári, že je demokratická redakcia, tak to má k dispozícii od augusta alebo júla minulého roku, od leta jednoducho minulého roku. Dostal to osobne od človeka, ktorého sa to dotýka a ktorý to prežíva veľmi, 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 veľmi osobne. A
čo vás trápi nejaký šéfredaktor, keď to máte k dispozícii, môžete to.
No, trápi ma to, že niekto sa tu skrýva za Jana Kuciaka, ale v skutočnosti, keď dostane materiál a môže ukázať, že má odvahu Jana Kuciaka, tak sa ukáže ako obyčajný zbabelec.
No, tak to môžete ukázať a ešte vysmiať toho človeka, čo sa podľa vás skrýva za odkaz Jana Kuciaka.
Máte pravdu, áno, ako nad tým zvažujem a urobím to možno dnes, možno zajtra, možno do konca týždňa, možno až pred druhým kolom. keď to neurobia tie médiá. Myslím si, že vo verejnom záujme je, aby to urobili médiá.
Čiže aby sme stojasne, malo by to
o mnoho väčšiu váhu, ak by to urobili médiá. Má to vraj viacej, ale o tomto konkrétnom človeku viem. Šéfredaktor naozaj veľkého, vraj demokratického médiá, od leta minulého roku má závažnú informáciu k dispozícii, neurobil s ňou absolútne
informáciu
nič.
Alebo fotku, alebo video, alebo zvukovú.
Nazvime to informáciu.
Informáciu, potvrdenú informáciu, ktorou disponujete aj vy.
Majú z prvej ruky takisto, ako som dostal ja z prvej
ruky. Je to informácia trestnoprávneho charakteru?
Nebudem to rozoberať ďalej.
Lebo vtedy by ste to skôr, mali povinnosť oznámiť.
Akože je to skôr, ja som to hovoril však aj teda na začiatku kampane, že je to skôr informácia, ktorá trestnoprávnosť podľa môjho názoru, aj to som pýtal právnikov, nezakladá, alebo tam nie je to trestnoprávne, ale je to hlboko, hlboko nemorálne. Alebo amorálne.
Tak to by ma zaujímalo, že čo to teraz je a prečo...
To viacerých ľudí by zaujímalo. Mňa by zaujímalo, prečo práve ten šéfredaktor...
Myslíte si, že to je dôvod, prečo sa pán Pellegrini odmieta s vami ísť do debaty? Máte teda vedomosť, či pán Pellegrini vie, o čo ide?
Ja mám vedomosť o tom, že pán Pellegrini sa práve, a to je veľký problém podľa mňa toho šéfredaktora, že sa dozvedel o tom, že to ten šéfredaktor má. Ten šéfredaktor, či Pellegrini sa to mohol dozvedieť jedine od toho, že šéfredaktor kecal. Jednoducho niekde miesto toho,
ale ak to máte zabezpečil... aj vy, aj on, tak to môže mať aj nejaká tretia strana, nie?
Ja to mám strašne krátko a on to má od leta minulého roku. A mňa ten človek oslovil práve kvôli tomu, že mal dôveru voči tomu šéfredaktorovi, išiel za ním na stretnutie až, teda na stretnutie na východné Slovensko, aby mal možnosť sa s ním stretnúť. Stretol sa s ním, dal mu ten
materiál.
Budeme
zisťovať, ktorý šéfredaktor je z východného Slovenska.
Není z východného Slovenska, alebo neviem, odkiaľ je, ale išiel za ním na stretnutie, kde teda mal také poloverejné stretnutie ten šéfredaktor, vedel, že na to východnom Slovensku bude. Stretli sa tam, dal mu tú informáciu, on s ňou neurobil nič a skorej ten zdroj informácií mal následne problémy a vyhrážky, že mal by držať jazyk za zubami. A preto si ten zdroj informácií myslí, že šéfredaktor kecal. A ak takto to bolo a ten človek sa skrýva za Jana Kuciaka, tak myslím si, že dramaticky zlyhal, mal by opustiť svoj flek a ja si myslím,
hovoríte, že skrýva za Jana Kuciaka, naznačujete, že to je pán Bárdy z Aktualit?
Nie, ja iba hovorím, tu sa ja som bol na tom námestí 21. februára na výročie vraždy Jana Martiny, tam bolo plné pódium, na tom pódiu ten človek bol. Mne bolo zle, keď som to tam videl, ako sa tam mnohí tí, ktorí nesiahajú Janovi Kuciakovi ani po pety a ktorí práve že sú antipólom Jana Kuciaka.
Na tom sa určite nezhodneme, ale nestojí mi za to, aby sme sa o tom hádali.
Samozrejme, lebo... falošná kolegia, tá funguje.
Kolegov netreba
ale hlavne utápať.
Neviem, o kom sa bavíme, čiže to je problematické.
Ale to je dosť problematické, že vy automaticky poviete, že na to sa vôbec nezhodneme a ani neviete, o kom tam hovorím.
Lebo tých ľudí,
námatkovo...
Fakt, ja si teraz v fleku nespomeniem, kto každý tam stál. To je ten problém, že bolo ich tam dosť. Každopádne prejdeme k ďalšej téme. Jedno bolo to, že ste chceli ukázať niečo na pána Pellegriniho a druhý boli otázky na Ivana Korčoka. Evidentne asi nebudú zodpovedané, pokiaľ sa k tomu nedostanete zajtra v tej RTVS. Je tak?
Je tak a teda naozaj tam, ja neviem, či vlastne Ivan Korčok asi bude mať odvahu prísť do tej debaty, lebo zatiaľ doteraz asi 5 alebo 6 debat, kde sme mali byť spolu, tak všetky zrušil. Prípadá mi to z jeho strany nevyužívanie.
On tvrdí, že dve, ak sa
nemýlim. Nie, bol to Postoj zrušil, UCM-ku v Trnave, Aktuality zrušil, kde najprv teda Pellegrini povedal, že nepríde. Napriek tomu povedali Aktuality, že budú robiť debatu aj bez Pellegriniho. Keď ale potom teda oznámil, že aj teda Korčok nepríde, tak zrušili celú debatu. Je ich, dokopy myslím, že by ich malo byť 5 alebo 6. Mrzí ma to, že vlastne takýto postoj má, lebo si myslím, že nevyužíva zbytočný mediálny priestor, kde by sa mohol prihovoriť ľuďom. Dobre, mal by tam niekedy možno otravné otázky, možno od ďalších diskutujúcich, alebo tam musel by trošku zápasiť, ale toto nie je súťaž krásy, že teda pôjdem iba tam, kde pôjde Pellegrini a keď náhodou nepôjde, tak nepôjdem ani, alebo už sa vidím za prezidenta.
Ja som videl v denníku ZME, myslím,
a tomu ešte raz prepáči, a tomu ja mu nechcem zle, ja by som bol najradšej, aby tam ten Pellegrini
nebol. K tomu sa dostaneme.
Ale keď on takto sa bude správať, tak si to sám sebe prehrá.
K tomu sa dostaneme, ale ja som ho videl v denníku ZME odpovedať na, alebo neviem, či ste to videli aj vy, na jednu z tých otázok. Vy ste sa ho chceli pýtať na nákup Sputniku a teda, že mu to nemalo vadiť na rokovaní vlády. Keď ak sa nemýlim, tak to bolo tak, že Richard Sulík mal podľa vašich slov povedať Marekovi Krajčimu, že to môže objednať, správne hovorím.
Že to je postoj strany SaS.
A že to je postoj strany SaS a Ivan Korčok mal byť vtedy ticho a vy mu vyčítate, že vtedy bol ticho a následne na tlačovej konferencii sa ozval. Je tak?
Áno. Ivan Korčok bol minister, ktorý sedel vedľa Richarda Sulíka. Na nahrávke z rokovania vlády to je priamo, sedia tam. Richard Sulík hovorí stanovisko po porade medzi nimi. Za SAS hovorím, Marek, kúp to priamo ty, si minister zdravotníctva, máš na to kompetencie, my z toho nebudeme robiť vedu.
Marek to doslova povedal?
Áno, my z toho nebudeme robiť vedu. Marek Krajčí ako minister zdravotníctva Sputnik nakúpil. Áno, išli sme na Košické letisko privítať, tak ako sme privítali AstraZeneca, že prišla na Slovensko, tak sme išli privítať Sputnik na Košické letisko a zrazu bol oheň na streche, že sme doniesli ústami Ivana Korčoka hybridnú zbraň Ruska na Slovensko. To bolo rok pred útokom na Ukrajinu.
Ona to povedal v tom rozhovore v SME, že to, že bol vtedy ticho, neznamená, že súhlasil.
Super,
na to, čo hovoríte.
Super.
Toto teda máte jednu z troch otázok zodpovedanú, ak sa nemýlim.
To nejde o to, či zodpovedané. To nejde o to, že ja, čo na to hovorím ja. Ja stále sa snažím, aj som s Ivanom Korčokom, aj osobne som to povedal, že nech to bere ako príležitosť sa prihovoriť našim voličom. Jednoducho je zaujímavá časť našich voličov, ktorí Ivana Korčoka vôbec neplánovali voliť. Vôbec neplánovali.
A to si myslíte, či na to máte dáta? Alebo...
Na to máme dáta, ale aj fyzicky aj poznám takých ľudí, ktorí si myslím, že reprezentujú plus minus akože tých našich voličov. A možno sú trošičku preberavejší, alebo viacej nároční, alebo keď im niekto takto dá, že tu máš modré pero a všetci budeme písať modrým progresívnym bratislavským perom, tak jednoducho odmetajú hrať.
Za chvíľu Kaščakovi budete platiť tantiemy za tento výrok.
Myslíte? Ale on hovoril... Jaké? Modré pero? Či?
Modré bez ladu a skladu, ak
ale
sa nemýlim.
Ale počkaj, povedal modré? Píšme všetci modrým perom? Či?
Alebo čiernym perom?
Neviem. Priznám
vy ste starší asi. Ja tam doplním, vtedy tak 3 roky.
Ja tam doplním modrým progresívnym perom a to už potom...
Aby vás nemohol fakturovať.
Tak, aby som, ale tak keď pošle nejaké...
No dobré, ale zostaňme zase pri tej téme.
Ale že, čiže sú takí voliči, ktorí jednoducho, nie že takí, ale je ich myslím si celkom dosť, ktorí by vôbec k tomu prvom kolu neprišli. Preto som im chcel dať aj ponuku. Dobre, máte možnosť, idem do toho. Viem, že nemám šancu v tomto mediálnom prostredí. A zároveň vy môžete voliť v súlade so svojím srdcom v prvom kole. A to druhé kolo v dvojkolových voľbách je už o vôli z rozumu.
Čo keď sa stane kvôli vám, že sa ani nedostane do druhého kola?
Do Korčok?
No, že tam bude Harabín s Pellegrinim.
To by úplne posral Korčok.
Ja si myslím, ale vy by ste k tomu tým pádom neprispeli?
Prispel by v prvom rade akože favorit postupu do druhého kola tým. Akože ja teda
v prvom rade, ale ráta sa každé percento, nie?
Akože ráta, ale tak, akože Harabín má, ja neviem, 10-11%.
On tvrdí 19.
Korčok, dobre, má 19, Korčok tvrdí, alebo médiá hovoria, alebo prieskumy hovoria 35, alebo plus, minus. Ja verím, že teda takéto...
Vy neveríte prieskumom, nie?
Ja neverím prieskumom, ale hovorím, že prieskumy tvrdia. Takže verím, že takéto niečo nehrozí. Ak by také niečo hrozilo, samozrejme, že by kolo druhé malo byť o Mafiánovi, Pellegrinim a bláznovi Harabinovi, tak ja by som sa určite vzdal ešte pred prvým kolom v prospech Korčoka. Ale keďže žiaden prieskum také niečo neavizuje, tak určite to neurobím. Ale ešte raz, ja to ponúkam ako priestor Korčokovi, aby oslovil našich voličov. Ale keď on si s nich bude robiť srandu.
Typu, robí si z nich srandu?
No touto odpoveďou, čo ste povedali vy na ten Sputnik, tak si s nich robí srandu. Keď on povie, že však to, že som bol ticho, neznamená, že som súhlasil. A sedel tam jak pripečený a vlastne robil alibi tomu Sulíkovi, ktorý povedal Marekovi, že kúp to a nebudeme robiť z toho vedu. A on bol ticho, hoci si možno myslel niečo iné. A keď toto myslí, že takúto odpoveď mu tí naši voliči zhltnú a potom ho prídu voliť do druhého kola, tak sám sebe si piluje konár pod sebou a prehrá, ale na základe svojej možno arogancie alebo neschopnosti normálne odpovedať tým ľuďom. V pohode, to není hamba povedať, no zmenil som názor. Alebo Richard ma poprosil, aby som zmenil názor.
To by vám stačilo?
To nejde o to, že či mňa, ja to nebudem ani hodnotiť ani pozitívne, ani negatívne. To si tí už naši voliči vyhodnotia a budú vidieť, či tá odpoveď bola úprimná, alebo to bol lišiak, ktorý teda túto si teraz niečo dodatočne vymyslel a snaží sa ich získať.
No dobré,
keď tomu uveria, keď jemu uveria, že je úprimný, tak ho voliť budú. Keď mu neuveria, tak ho voliť nebudú.
No dobré, ale teraz keď povedzme, namodelujme si situáciu, že sa pán Pellegrini a pán Korčok dostanú do druhého kola. Pre vás toto prípadné nezodpovedanie na tie otázky a niečo, čo pre vás není uspokojivé, alebo pre vašich voličov, je to natoľko problematické, aby ste povedali voličom v druhom kole, ja neviem, že zostanete doma? Že chcem sa spýtať, že ak Ivan Korčok neodpovie adekvátne podľa vás vašim voličom na tie otázky, nepodporíte ho v druhom kole?
Ja som povedal pred minútkou, že ja nebudem posudzovať kvalitu tej odpovede. Teraz som si trošičku dovolil.
Dobre,
som
ale vy máte váhu slova pred vašimi voličmi. Či v druhom kole, vy napriek tomu, že vám nedá dostatočné odpovede, ste schopní povedať, že nepodporujem ani jedného, ani druhého, respektíve či pre vás na rovnakej úrovni je nejaké osobné sklamanie z Ivana Korčoka a na druhej to, čo vy voláte sluha mafie.
Nie, ja poviem inak. Ja chcem veriť, že Ivanovi Korčokovi sa dá veriť. A teda keď verejne teraz vyhlásil niekde, neviem, kde som to videl pri tom jeho verejnom vystúpení, kde povedal, určite zodpoviem všetky otázky, či už teda pred prvým alebo pred druhým kolom, tak ja mu chcem veriť, že ich zodpovie.
Nebudem
hypoteticky predpokladať, že vlastne nejaký krivák tu kandiduje.
Tak sa spýtam inak, bol by lepší prezident Ivan Korčok alebo Peter Pellegrini s penzum informácií, ktoré máte teraz k dispozícii?
Ale že samozrejme, že by bol Ivan Korčok lepším prezidentom. Uh-huh. Ale keď chce vyhrať, keď sa chce stať prezidentom, tak on to bez našich voličov nedá. A keď nimi bude pohrdať, tak ako pohrdajú tie strany, ktoré ho podporujú, a tak ako pohrdajú novinári, ktorí ho podporujú našimi voličmi, tak potom si môžu sami sebe tlieskať, že tá ich hrdosť, tá pýcha a samolúbosť na konci spôsobila to, že mafia ovládne prezidentský palác. Lebo ich pýcha a samolúbosť a neschopnosť si priznať, že ten Riško mal ísť radšej z kola von, ako položiť tri demokratické vlády. A neschopnosť si priznať, že oni vlastne dostali Fica týmto svojim prístupom
do paláca. Oni tvrdia, že keby ho nepovalili, tak by ten mandát vyprešal prirodzene. Jasne. A v ten Fico by mal ešte viac percent.
Samozrejme.
Ja iba opakujem Jasne. Argumentáciu Richarda Sulika, lebo tu nesedí.
No však dobre, však nech tu nesedí, ale Hej. Ja teraz zodpovedám jeho argumentáciu z 15. decembra 2022, čo není tak ďaleko.
Ježiš, až tak ideme tam, hej.
Ježiš, až tak ďaleko, presne. To bol ten deň, kedy sa Richardko Sulik postavil pred kamery a hovorí, zozberali sme 30 podpisov na povalenie Hegerovej vlády.
Áno.
Hegerovej vlády.
Áno.
Lebo nebojuje proti mafii a korupcii. Každý súdny človek si z toho urobí obraz a ťuká si na čelo a čuduje sa, že ešte nedojí tých klokanov v Austrálii, lebo človek, ktorý povalí tri demokratické vlády. A ešte mu robíme alibi, ešte mu tlieskame na námestiach, ktorý vlastne po tých námestiach chodí a hovorí, že viete, čo sa deje, mafia nám vládne. A čo on povedal, že on s kým podbieral tých 30 podpisov? S Pellegrinim ich podpísal. Čiže pozbieral tie podpisy. Mm-hmm. A čo povedal na tej tlačovke? Že musí Heger padnúť, lebo nebojuje proti mafii a korupcii. A tým dostal mafiu a kovanú korupciu k moci. A v takejto absurdnej dobe tu žijeme. Ale o tom, bohužiaľ, aj to si myslím, že je úloha tých médií, aby to hovorili trošičku v takom kontexte, analyzovali a povedali, že fúha, ten Sulík by mali z kola von. Ale oni Sulíkovi...
To by médiá podľa mňa nemali nikdy hovoriť, kto má
ísť
z kola von.
Mali by to povedať. Lebo oni hovorí systematicky, že Matovič má ísť z kola von za prkotiny. Viete za čo? Za to, že som si dovolil pomôcť rodinám presadiť 200 eur na dieťa. A viete čo, mi vyčítali? Že s fašistami, že to je strašná vec, že to je strašný hriech, že to je doslova, že smrteľný hriech politika, že to by sa nikdy nemalo stať. Viete, čo mi vyčítali, keď Sulík odišiel?
Pán Matovič, o tomto, ak sme sa nebavili miliónkrát, tak to sa nedá dorátať.
My dvaja nie, to je tá
sa. Lebo ste sa 7-krát odmietli.
No, tak potom nehovorte, že sme sa o tomto miliónkrát bavili. Vidíte, no.
Dobre, uzavrieme tú domácu politiku.
No iba to som vám chcel povedať, že keď potom odišli z vlády, no. Už keď teda takisto Korčok robil alibi Sulíkovi, odišli z vlády, povedali, nie, nepovalia Hegerovú vládu, nechajú dovládnuť. Potom Sulík neobsedel v tej opozícii, pobratal sa s tým Pellegrinim. Ale zase by ste mi hovorili, že to zbytočne natiahujem. Dobre.
Ja si tiež myslím. Dobre. Napriek tomu, že vy nechcete byť prezident, ja sa to pýtam viacerých aj pár otázok na zahraničnú politiku. Keďže aj tým, že ste lídrom parlamentnej strany a že kandidujete, lomitko nekandidujete aj do Európskeho parlamentu. Ukrajina je teraz pravdepodobne asi najväčšia téma. Vo veľkom hojne narratív Ukrajiny s ním operuje aj Robert Fico. Na fronte to vyzerá veľmi zle. To už aj západné médiá otvorene priznávajú. Aké je pre vás riešenie z tejto situácie? Posielať zbrane, neposielať, iniciovať mierové rokovania, ako hovorí pán Pellegrini, a tým aj ospravedlňuje stretnutie pána Blanára s Lavrovom?
Ja sa teším na jeho, jak teda on ako prezident Slovenskej republiky ziniciuje rovno osloví váženého prezidenta Putina, jak tu rovno dohodne, neviem, kde budú mať to rokovanie, možno v Bonaparte, že dohodne tu mier medzi Ruskom a Ukrajinou. V prvom rade si myslím, zase mi tam znova chýba, ale ako možno preto, lebo je to chýba, hlavne hovorím, že aj od novinárov, ale v tomto prípade aj od lídrov európskych krajín, že v prvom rade by mali hovoriť, že podviedli sme Ukrajinu. A všetci by to mali normálne sa naučiť na zasadnutí Európskej rady.
Tým, že nedodali zbrane včas.
Samozrejme, ste na boisku a bojujete, viete, že niekto na vás strieľa 10 000 granátov denne, a vy na nich strieľate 2 000, lebo to máte rozložené v čase. A zrazu vám niekto mocný z Európskej únie povie spoza hraníc, nebojte sa Ukrajinci, my vám dodáme 1 000 000 nábojov. Tak čo začnete robiť, keď vidíte, že na vás sa sype presila? Začnete tlačiť rovnako, aby ste vykryli plus minus. A začnete mínať niečo, čo vlastne nemáte, alebo čo máte rozložené v čase, lebo sa spoliehate, že vám niekto dodá ten 1 000 000 nábojov. A my sme sa na nich s prepáčením vysrali. My sme im dodali 300 000 namiesto slúbeného 1 000 000 a my sme spôsobili
teraz to, že Česká republika snaží vykompenzovať.
Tisícky tých vojakov zbytočne zomrelo. My sme spôsobili to, ako keď hovorím ako Európska únia, my sme spôsobili to, že vlastne Rusi majú dnes prevahu na tom fronte. Lebo Ukrajinci nevedia, že kedy my splníme sľub a kedy nesplníme. Tým pádom si to rozkladajú, aby teda nezostali bez jedného náboja. Dobre, český prezident, chvála Bohu, že sa snaží to nejakým spôsobom vykompenzovať. Ale akože my sme ich podviedli, Ukrajincov. Oni bojujú za našu slobodu, ale my sme ich v čase toho, že oni pokladajú životy, my sme ich podviedli. A toto je strašná chyba, ktorú sme urobili. Mali by sme to očiniť jedine tým, že nedodáme milión, ale 3 milióny, 10 miliónov. My by sme to mali vyrábať v každej druhej fabrike náboje na Ukrajinu, aby sa oni ochránili, lebo keď Rus dobije Ukrajinu, je otázka času, kedy bude na Slovensku. A my tú slobodu stratíme. Ja už žiť možno nebudem. Budem mať možno 70 rokov a budem umierať. Ale tí mladí, ktorí tu
zoberiete
budú,
flintu?
Keď budem mať 70 rokov, keď ma s tým naučia strieľať, v pohode. Ja som v živote flintu takú nedržal.
My sme zasiahli aj trošku do Česka. Ja neviem, či ste si vy všimli, ale keď sa odohrala tá udalosť, kedy pán Fiala odriekol tie spoločné rokovania vlády, tak sa k tomu vtedy vyjadril aj Andrej Babiš ako líder českej opozície.
Všimol som si a potom som aj písal kvôli tomu.
No, viete, o čom hovoril, keď hovoril, že vy ste naštrbili tie československé vzťahy?
Ja som práve preto napísal, že Andrej, skús mi povedať jednu jedinú vec, kde som ja naštrbil československé vzťahy, lebo nepamätám si, že by sa takto nejako vyjadroval v čase, keď som bol premiérom, keď si mi to mohol povedať kedykoľvek na stretnutí V4 alebo na Európskej rade. A myslím, že sme mali naštandardné vzťahy a už druhýkrát kecaš. A prvýkrát to urobil, keď natočil podporné video pre mafiu pred parlamentnými voľbami a tam to prvýkrát spomenul. Nevedel mi povedať, či kedy. Podľa mňa sa jednoducho dohodol s Ficom.
Čo, asi on odignoroval vás? Alebo nechcem, aby ste ho vyťahovali za súkromnej konverzácie?
Nie, vypisoval mi veci, že nevedel mi povedať, že kedy som, kde, čo, ako naštrbil
ale
naše
vzťahy.
Ale že má
taký pocit? Alebo...
Áno, teda, že on, ako jasné, že on si myslí, že má taký pocit. Ja si osobne myslím, že má stále voči mne nejakú zášť, že si myslí, že tým, že počas vlády, kedy ja som bol premiérom, ústavný súd definitívne rozhodol, že bol agentom EŠTB, tak si myslíte, že ja som to mal...
A vy máte spoločné s rozhodnutím ústavného súdu?
Pri týchto ľuďoch neviete. Jednoducho v ich hlavách sa to spája. Oni si myslia, že oni majú moc, oni sú štát a vtedy môžete rozhodovať o všetkom. To si dnes myslí Fico, Pellegrini a vidíte to na každodennej ich politike. A takisto Babiš si to myslí, že jednoducho ja som asi mal vtedy prísť a ústavnému súdu zobrať ten spis, aby jednoducho...
Nebolo to niečo počas covidu? Vy ste sa vtedy kryli ako premiéri a...
Ak by takéto niečo bolo, tak by museli ste o tom nájsť nejakú zmienku v médiách, že teda bolo niečo, kde som ja oslaboval naše vzťahy. Podľa mňa to bol nechutná podpasovka z jeho strany na objednávku Fica, aby v predvolebnej kampani pred prezidentskými a parlamentnými voľbami im pomohol, aby teraz pomohol Pellegrinim.
Rozumiem. Tak tiež som veľmi zvedavý, čo to bolo. Možno sa to jedného dňa dozvieme, ak to bolo
niečo konkrétne. Ja som sa to z prvej ruky nedozvedel. Rozumiem. On mi tam iba napísal, že aj my sme mali mať stretnutie a si ho zrušil. Som iba napísal, že žiadne stretnutie sme nemali, bol COVID a vtedy ani stretnutia nemohli byť. Čiže to je jednoducho sa motá v hlave niečo, čo bolo a možno s nasledujúcou vládou, keď už bol Edo Heger alebo potom úradníckou a... Potom to prifaril mne, lebo však je dobré jednoducho ukázať na Matoviča, že kto za všetko môže na Slovensku? No Matovič. To sme sa ešte nenaučili, pán redaktor.
Posledná, ja nie. Posledná zahranično-politická otázka. Pýtal som sa to aj pána Korčoka. Od októbra prebieha masívna vojna v pásme Gazy medzi Izraelom a Hamasom. Toho času už zomrelo viac ako 30 000 obyvateľov Gazy. Pravdepodobne v týchto momentoch sa plánuje invázia ešte na juh tohto pásma. Je to minimálna téma tu na Slovensku, ale na internetoch to do veľkej miery žije a hlavne v kontraste s Ukrajinou by ma zaujímalo, ako sa vy ako prezidentský kandidát, aj keď tvrdíte, že nechcete byť prezident, pozeráte na tento konflikt.
Ešte raz, to nie je, že nechcem byť prezident, ale od začiatku, jak som oznámil, že kandidujem,
dobre, hovorím iba poriadku.
To, že v tomto mediálnom prostredí nikto, nech by to bola aj panenka Mária, nemá šancu sa stať prezidentkou.
Hovorím, ale dobre, to hovorili aj o Zuzane Čaputovej, nie, ale prejdeme, prosím, prejdite k tej Gaze, nie, už sme sa o tomto...
Ja sa dostanem
k
Gaze. Vy ste
to dokončili už 7-krát, pán Matovič. Pravdu.
Dostanem sa iba k tej Čaputovej, tú jednu poznámku. Pri Čaputovej práve, že si tí progresívni novinári v médiách povedali, ideme ju stvoriť, tak ju stvorili.
Na tom meetingu som ja chýbal, prejdime k tej Gaze, prosím.
Dobre. Ale vás tam ešte nevolali, máte príliš málo rokov na to. A trošku...
Tomu sa hovorí ageismus.
Mali, áno, to je nejaká diskriminácia. Že?
Áno, no.
Ale tak som to myslel, že oni chcú mať, ten klub chce mať, aby ten dosah tam bude rozhodovať, mal dostatočný vek a dostatočný účet. Jedno, druhé, podľa mňa ešte účet? Vo vašom veku nemáte. Áno, ten obsah toho účtu. A potom môžete rozhodovať.
Aha, dobre, OK.
Ale čo sa týka pásma Gazy, ja si myslím, že mimoriadne to Izrael preháňa. Nedá si povedať. Krvavé oči od premiéra Netanyahu a v oči palestínčanom asi zrejme si myslí, že u tých echtovných ortodoxných židov s tým získa nejakú mimoriadnu podporu, že ukáže, jak sa bude on vyvršovať na chudákoch. Tisícky nevinných žien a detí tam zbytočne zomrelo, lebo jednoducho niekomu preplo. To je môj pocit z Izraela. A v konfliktu medzi Izraelom a Gazou. Akože jasné, že zaútočili na nich. Jasné, že bolo treba ukázať tvrdú ruku. Ale nie tvrdú ruku tým, že idem normálne kobercovým náletom pomaly, tam likvidujem tisícky žien a detí.
Dobre, tak vám ďakujem, že ste dnes prišli.
Ďakujem pekne za pozvanie.